Praia da Frouxeira. A praia e Lagoa da Frouxeira, unha das lagoas costeiras máis importantes de Europa, son unha das xoias naturais de Valdoviño. Trátase dun espazo de grande valor ambiental, especialmente debido á gran cantidade de aves que viven nel, ben de forma permanente ou durante a invernada e pasos migratorios, o que levou a declaración da Lagoa e Areal de Valdoviño como zona Ramsar, humidal de importancia internacional, zona de especial protección para as aves, e lugar de importancia comunitaria, e a súa inclusión no Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia. A Frouxeira caracterízase polas súas bravas ondas, fortes ventos e múltiples picos, tanto de dereita como de esquerda en toda a praia, máis protexida da ondada no seu extremo leste. Suel de todos os tamaños e tamaño crecente de ondas de oeste a leste, resultando idónea en marea media alta. Ventos de sur, sueste, suroeste e excelente calidade da auga. Estas características propiciaron que en 2018 a Frouxeira acollese o Campeonato de España de Surf, que desde 2011 se celebra nalgúnha das praias da Costa das Ondas. A seguinte etapa levarate ao Faro de Meirás. Alí acaba este percorrido. Pero se aínda che quedan forzas e queres coñecer a historia do surf no mundo, lembra que en Valdoviño temos o único museo de España dedicado a este deporte, o Océano Surf Museo. Boa fin de ruta.